Gud, vi ønsker at sige dig tak for sommeren og for friheden til at mødes i kirken i dag. Luk vores ører op, så vi hører dit ord. Luk vores øjne op, så vi ser din frelse. Luk vores hjerter op, så vi mærker din kærlighed og vores næstes behov. Velsign vores menighed, velsign vores gæster og giv os din fred i Jesu navn. Hjertelig velkommen til jer alle til gudstjeneste her i dag, hvor også vi er glade for, at solen skinner ind til os. Men der er lidt koldt her. Men I må glæde jer til at komme ud i varmen bagefter. Allermest velkommen til Jan Gunnar Vold, som kommer helt nede fra Sydsjælland for at tale til os i dag om håb for jorden. Og det glæder vi os til at høre, Jan Gunnar. Der er ikke så mange oplysninger her i sommerperioden. Næste sabbat er det Anne-Marie Møller, der vil tale til os. Og jeg tror også, hun skal forrette brylluppet om eftermiddagen, hvor det er Maria Wagenblast og Julian Falk, der skal giftes her i kirken kl. 14 næste lørdag. Og så vil jeg bede om at få indsamlet vores gave til kirkens udgifter. Tak for din gave. Vi skal sammen synge Du som giver os liv og gør os glade. En glad sang, som er skrevet af en folkekirkepræst i København, Hans Anker Jørgensen, som på en nutidig måde udtrykker lovprisning af Gud. Lad os synge den sammen.
Thank you.
Lad os stå op, imens jeg læser Davids salme 62, vers 2 og 3. Kun hos Gud finder min sjæl ro. Fra ham kommer min frelse. Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler. Kære Gud, du som åbner bøgehækkens blade, giver os liv og lys og gør os glade. Tak fordi du er skaber og har skabt den vidunderlige verden, som vi er en del af. Tak fordi vi ved, at alt det onde og dårlige ikke er skabt af dig. Tak fordi det er din plan, at kærligheden skal få magten igen, og at du har skabt en mulighed for fred og forsoning mellem dig og os. Tak for håbet om en bedre jord uden ondskab, sygdom og død. Vi beder om, at din fred må fylde os nu og hjælpe os til at se muligheder, også selvom vi selv har sorger og bekymringer. Når vi hører om krig og nød, så kan det være svært at håbe. Herre, vær nær hos de millioner af mennesker, som lever med krig og ondskab og nød omkring sig. Giv dem håb og velsign dem. Og tak for den tryghed og fred, vi har i vores land. Vær nær hos Jan Gunnar og lad dit ord nå os gennem ham, så vi får mere håb og tro, og et glimt af din kærlighed og frelsesplan for verden. Vi beder i Jesu navn. Amen. Vi skal synge en salme mere. Stadig venter vi dit komme, nummer 336.
Hvis ikke I vil komme til mig, så må jeg komme til jer. Jeg skal ikke forbi jer, jeg må lige stå foran her. Nå, Er der håb for jorden? Er overskriften på tavlen. Er der håb for jorden? Og man kan jo synes at nej, det er der godt nok ikke. Hvis man læser i avisen, eller nu læser man måske ikke smart i avisen længere, men ser på nettet og læser de forskellige nyheder på nettet, så kan man jo få et helt andet indtryk, at der er faktisk ikke særlig meget håb for jordkloden. På CNN så jeg her i sidste uge, hvor der stod, jeg ved ikke om du så det også, der stod ekstrem vejr lander hele Asien. Det krasser lidt. Vi må forvente at de menneskeskabte fænomener fortsætter og intensiveres, stod det på CNN. Og du har sikkert set mange tilsvarende forskellige artikler på web. I TV2 så stod det: geologer er chokerede over at finde biologisk liv i en gammel jordprøve. Jeg har sikkert læst det her i denne uge. Dette viser at den globale opvarmning og smeltning af isen på Grønland kan gå meget stærkere end antaget. Vi taler om flere meters vandstandøgning i verden. Så udsigtene, de er faktisk meget dårlige. Jeg søgte på web, tast ind på Google, er der håb for jorden? Og så kan du selv se, hvad der kommer frem, hvad mennesker er optaget af. Jyllandsposten, den skriver, at nogle af tidens største globale udfordringer er menneskeskabte. Menneskers aktivitet fører blandt andet til dramatiske klimaforandringer og udryddelse af biologiske arter. Det har fået geologer og humanister til at tale om, at vi er trådt ind i antropocenen, en tidsalder, hvor menneskets kollektive aktiviteter for første gang i jordens historie påvirker planetens udvikling mere end naturen. Undskyld mig. Ja, kan I? Der er noget, der krasser. Den tusse skal bare væk. Så, nu går det bedre. Så det, de siger her i Jyllandsposten, det er, at vi er trådt ind i en tidsalder, antropocenen. Og det er en speciel tidsalder, hvor det liksom tidligere, så var det naturen selv, som ødelagde tingene, kan man sige, med forskellige klimamæssige ting, og jordskælv, og vulkaner, og forskellige andre naturfænomener. Men i dag, så er liksom tiltet, så at det menneskeskabte påvirkninger, det gør den store forskel ved jordkloden vår. Så vi påvirker tingene mere end naturen selv har gjort det i tusinder år. Og hvor skal det ende hen? Hvor skal det ende hen med alt det vi ser rundt os med træer, fugler, busker, dyr og planter og alt dette som vi ved er ved at minske. Biodiversiteten er ved at skrumpe ind. Og når du sitter hjemme i din have, så tænker du, ej, det ser da lækkert ud. Så vi har ikke så krisetankning, når vi sitter hjemme i vores have. Men når man ser på den globale tilstand, så står det faktisk ikke særlig godt til. Og hvis man går til åbenbaringsbog, fordi hvis du går til åbenbaringsbog, så finder du mange billeder og mange forskellige beskrivelser af, hvordan jordkloden skal ende op. Og vi ved jo godt, at jordkloden den ender med et brag. Det ved vi jo godt. Så hvorfor ikke bare lade det hele stå til? Hvorfor ikke bare liksom fremskynde processen med alt det vi gør for at ødelægge det? Jo mere vi ødelægger, jo mere kommer den tid, hvor Jesus kommer tilbage. Eller hvad? I åbenbaringsbog, det 16. kapitel, så står det om disse plagene, som kommer over verden. Og vi er jo vant til at tænke, at der er liksom nogle plager, som kommer, som er på et specielt tidspunkt i historien. Vi er jo vant til at liksom have lagt ud et kort Og så har man tanken i åbenbaringsboken, at Gud står der og holder ting til side, for at ligesom på et tidspunkt, så hælder han Guds plager ned over jordkloden. Det billede kan man få, hvis man læser åbenbaringsboken. Men på den anden side, hvis du prøver lige at lægge væk alt det, som du har vokset op med måske, eller tænkt på, prøv at lægge det til side, og så bare læs nogle gange åbenbaringsboken. Prøv at få det der billede i dit hoved. Hvad er det så, der står i åbenbaringsboken, det 16. kapitel? Når du ser på de forskellige ting, som står der, som har med disse plagene, hvor mennesker skal plages, der står ondartede byller. Kan vi få nogle associationer til det? Havet blev som blod, som fra en død. Alle levende væsener i havet døde. Så står der videre, at solen, den fik givet at brænde menneskene med sin ild. Og menneskene blev forbrændt af den voldsomme hede, og de spottede Guds navn, han som har magten over disse plager, men omvendte sig ikke, og give han æren gjorde de ikke. Hvad tænker vi så på Spanien, eller Sydeuropa? Altså, heldigvis ikke Danmark, forløbig, men vi ved ikke, hvad der kommer. Der kom lyn og tordenbrag, og der kom et stort jordskælv, så stort som det aldrig har været magen til, siden der kom mennesker på jorden, står det. Og blytung havl faldt ned fra himlen over menneskene, og menneskene forbandet Gud og havlplagen, for den plage er umådelig stor. Disse billeder, som vi ser i åbenbaringsboken 16 kapitel, det sætter vi ligesom bare ind i en slags sådan facit. Men kan du se konturerne af tingene, som det udvikler sig nu i vores verden? Kan du måske se, hvor det bærer hen med det, du ser og observerer i det, som vi taler om med klima og alle de ødelæggelser, som menneskene påfører? Måske er det os selv, som påfører jorden dette. Måske sidder Gud ikke med en slags karaffel og hælder det hele ud over jorden. Måske er det os mennesker, som er med til at selv ødelægge den jordklode, som vi selv bor på. Og på et eller andet tidspunkt, så går det galt. Og hvad skal vi gøre? Hvad er løsningen på dette? Hvis du søger igen på nettet, er der håb for jorden? Så se, hvad der kommer frem. Fordi der er nogle helt specifikke ting, du kan dele ind i nogle forskellige kategorier på, hvad løsningen er. Og jeg mener, at løsningen, som du og mig måske har, den står ikke tilbage for den løsning, som man finder, når man søger på nettet. Fordi den første løsning, den går på, at videnskaben skal nok løse det. Tiltroen til, at videnskaben har nogle mekanismer, som gør, at dette skal vi nok finde ud af. Vi skal lige bare sænke temperaturen i verden med en halv grad eller et eller andet, eller få styr på disse tingene. Så skal nok videnskaben løse dette. Der skrives, at humanistisk grundforskning kan give et bud på, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan indrette os i antropocenen, altså den tidsalder, og leve sammen fremover. Så forskningen vil medføre, at vi kan finde ud af, hvordan vi lever med alle disse skavanker, som jorden har kommet ud for. Men hvad så med alle de naturkatastrofer? Hvad så med krig? Hvad så med jordskælv? Hvad med alle disse ting, som kommer fra sidelinjen? I tillæg til, at vi mennesker ødelægger, kan videnskaben også løse dette. Så de fleste ting, du finder på nettet, det går på, at videnskaben har en løsning på problemerne. Og det kan virke meget tilforladeligt, og også rigtig mange ting. Og mange ting er vi også med til selv at sige, jamen det er fint, og det skal vi jo gøre og understøtte af det, som videnskaben kan se, for at vi skal redde vores planet. Så er det løsning nummer to. Og det er risikostyring. Risikostyring. Hvis du går til FN sin side for information, så står det om en person, en videnskabsmand, som hedder Aspelund. Aspelund, han er med i en gruppe, en slags, en gruppe mennesker, videnskabsmænd. Og de kalder sig for 100 års stjerneskib-gruppen. Og det er ikke fantasi. Du finder det, hvis du søger på nettet. Og de går nemlig ind for en bemandet rumfart ud af solsystemet i år 2112. Og en bemandet mission til Mars som første skridt. I 2030 så er FN's mål for disse verdensmålene, som vi har hørt, vi har så studeret det i bibelstudier og så videre, FN's verdensmål, det med ham med jordkloden og klima og gøre og så videre. Og også i USA så er faktisk 2030 målet for at sætte en person på Mars. Så det sammenfaller. Så tesen her, når det snakker om risikostyring, det er at vi skal arbejde for klima. Vi skal arbejde for bæredygtighed, så vi kan gennemføre dette ude på andre planeter. Vi skal ud og rejse. Vi skal til Mars. Og hvis du levede for 50 år siden, så ville du synes, det var en spøjstanke, at man skulle snakke om at rejse til Mars. Jeg kan endnu huske den første mand på månen, var det 69, tror jeg. Jeg var ude i haven, og min bedstemor sagde, nu har de landet på månen. Jeg var meget interesseret. Jeg havde en bog om alt det der. Fantastisk. Men nu skal vi til Mars. Og dette er ikke bare for sjovskyld. Det er fordi vi skal oparbejde os en viden om hvordan vi kan overleve i et så ugæstmildt miljø som på Mars. Fordi der skal være håb for jordkloden. Håb for menneskerasen. Håb for os mennesker, så vi kan rejse ud og bebo os et andet sted i universet. Vi skal kolonisere universet. 3,7 milliarder mennesker er den tilvækst hver 30. år. Og det er økende. Jorden kan simpelthen ikke bære det. Naturressourcer er knappe, og gode områder de ødelægges, og dyr og planter forsvinder. Biodiversiteten går ned. Det ser ikke for godt ud. Så hvad er løsningen? Jo, videnskaben skal løse det ved at vi faktisk rejser ud i verdensrummet. Det kan synes som fantasi for os, men den tanke står ikke længere tilbage fra den tanke, som du og jeg sidder med. For vi skal også nemlig ud i verdensrummet på en eller anden fasong, og en eller anden dag, så skal vi ud i verdensrummet, siger vi som troende kristne. Men de andre, som ikke tror på Gud, jeg ved ikke om deres tanke står længere tilbage fra vores tanke, eller virker mere eller mindre fantasifuldt. Fordi den tredje løsning, det er den, som du og jeg nok ville antage, holder os til. Der er en bedre verden i sigte. Der skal være en ny verden. Fordi hele den verden, som vi har nu, den er ved at gå ned. Den er ved at køre sig i sænk. Og vi ser det. Vi er vidne til det. Gud vil skabe en ny verden. Er der håb for planeten? Nej. Der er ikke håb for planeten. Ikke som den ser ud i dag. Men ja, der er håb for hvordan den vil blive. I Jesajas bogen, kapitel 24, så står det beskrevet dette. Langt, langt tilbage der i tid. Så står det at jorden brækker og slås i stykker. Jorden ryster og gennemrystes. Jorden rokker og bryder sammen. Jorden raver som en beruset. Den svejer som et vagtskur. Den synd hviler tungt på den. Den falder og rejser sig ikke igen. På den dag straffer Herren himlens herre i himmelen og jordens konger på jorden. De skal drives sammen i fangehullet som fanger. De skal kastes i fængsel og straffes langt om længe. Det er en beskrivelse fra Jesajas-bogen. Man ser udsigtene, de er ikke særlig store, men troen på Guds rige, troen på, at Gud vil gøre noget, det giver et håb. Men det, som Esajas beskriver her, det er jo en beskrivelse af den verden, vi lever i nu. Det er jo noget, som man kan se for sig, og se konturen af. Og hvis du spørger almindelige mennesker derude, så er de bekymret for klima. De er bekymret for den verden, vi lever i. De er bekymret for biodiversiteten. Nytter det noget at arbejde for den verden, vi lever i? Nytter det noe at arbeide for genopprettelsesplaner i landbruket? Nytter det noe at arbeide for bedre vannmiljø? Nytter det noe at gjøre disse tingene i Danmark? Ja, selvfølgelig nytter det. Det nytter bare ikke i det lange løpet, måske. Men alligevel så kan man være en del av dette. Jeg vet ikke om det er tilfeldig at vi har Esaias 24. Og så spoler vi langt fremover til Matteus 24. For der forteller Jesus igjen hvordan denne verden skal blive, og hvordan tilstanden er, og det er måske et ekko fra Esaias-boken. Hvor det står, men straks efter trengselen i de dage skal solen formørkes, så månen ikke skinne, og stjerne falle ned fra himlen, jordens kræfter skal rystes, og da skal menneskesønnens tegn komme til syne i himlen, og de skal alle, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med makt og megen herlighet. Og han skal sende sine engle ut med høy basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himlen til den andre. Det er også et slags ekko ifra Esaias-boken, hvor du har bildet av jordkloden som er i uleie, og hvor du har den raver rundt som et vaktskur, som står og blaffrer i vinden. Og så er det at Jesus sier, løsningen på disse ting, det er at menneskesønnen skal komme til syne. Det er ikke at vitenskapen skal løse problemene, selv om man løser en god del av tingene. Det er heller ikke en løsning at du tar en risikostyring og sier vi kan ikke overleve her. Vi må faktisk gjøre noe for å komme ut i verdensrommet og bebo andre planeter. Og de mener det alvorlig. Litt så alvorlig som jeg mener at menneskesønnen skal komme tilbake og vise seg i skyen, som det står her i Matteus. Og så står det at disse utvalgte mennesker, hvem er de utvalgte i Matteus 24? Hvem er de utvalgte? Det er deg. Det er deg der er de utvalgte. Det er de mennesker som skal samles fra alle verdens fire hjørner, altså hele jordkloden. Det er også deg, men det er også andre mennesker. Nå har vi sittet i studiet her nede og snakket om mange andre mennesker som ikke bor i Danmark og ikke tror måske de samme ting og har de samme forestillinger som oss. Det er også de mennesker som skal samles fra alle verdens hjørner. Og det står i vers 37, så står det hva de mennesker gjør i den tid. Der står at som det var i Noas dag. Så skal det også være når menneskesønnen kommer, sier Jesus. For i dagene før syndfloden, så åderdrakk de, gifte seg og bortgifte seg, lige til den dag da Noah gikk inn i arken. Lige til den dag. Det vil si at livet det fortsatte, liksom man kjente det. Livet det skal ikke stoppe opp. Man skal glede seg. Nå skal det være bryllup, kunne jeg se. Hva er det, en uke eller to? Hvornår var det? Ja. Altså, nei, vi skal ikke gifte oss, for Jesus kommer igjen. Altså, vi skal leve vårt liv og vårt daglige dag. Hver eneste dag. Lige til den dag, hvor Jesus kommer tilbake. Og vi skal glede oss. Det er ikke sikkert at vi vil observere denne forferdelige krig og nød og alt mulig som de har i Ukraina. Det er ikke sikkert at vi er vidne til alle disse ting. Det kan godt være at vi faktisk lever vår dag og går i kirken den dag hvor Jesus kommer. Vi vet det ikke. Men Jesus sier vi skal fortsette vårt liv liksom vi gjør det. Og hva skal vi være opptatt av i den tid? Vi skal være opptatt av det samme som Jesus var opptatt av. For Jesus, når han var på jorden, så var han opptatt av å genopprette alt som var ødelagt. Uansett hvor han gikk, uansett hvor han var, så var det genopprettelsen som stod i fokus hos Jesus. Alt det som var ødelagt, alt det som var forpint, alt det som var forkvaklet, alt det som var nedbrutt, alt i naturen, mennesker, fugler, planter og dyr, alt var Jesus interessert i å reise opp. Den spedalske ved veien, den forpinte kvinne, som var anklaget. Peters svigermor, den fremmede romerske officers tjener. Alle de med manglende tro. Jesus bar for dem alle som kommer til å tro på hans ord. Det inkluderer deg. Det inkluderer meg. Når jeg blir opphøyd, sa Jesus, så vil jeg dra alle til meg. Han var interessert i å gjenopprette Guds bilde i den verden vi lever, selv om tingene er ved å køre i senk. Og det er årsaken til at du ikke smider McDonald's-posen ut av bilvinduet. Fordi du kan ikke bare si, ja, men nytter det noe? Eller et skralle som du smider bak busken, fordi der må jo være en fra en kommune som samler det opp. Når du står, ser de gå med sin pinne der, så kan man jo bare lige så godt smide, så bliver de ikke arbejdsløse. Nej, du er interesseret i det samme som Jesus. Lige til den dag, når Jesus kommer tilbage, hvor du arbejder for at genoprette tingene. Du kan simpelthen ikke lade være at genoprette og arbejde for det gode. Genoprettelsen er en del av Guds riges DNA. Derfor kan man godt gå på barrikaderne i klimakampen. Derfor kan man godt være med og forbedre vannmiljøet i Danmark. Derfor kan man godt være med og arbeide for landbrukets forminskelse av CO2-utledningen. Derfor kan man godt være med. Vi skal ikke bare la det stå til, sier Jesus. Fordi du skal være engasjert i å genopprette Guds rige her og nu. Fordi det er bare noe som fortsetter. Med et avbrekk på grunn av den jordklode vi lever i, på, som skal forbedres og renses og laves ny. Så når det står i Matteus 24, og vi tenker på endens tid, og vi tenker på at det skal komme fryktelige dage og fryktelige tider, og vi skal rystes og jeg vet ikke hva, altså alt skal være så markant at den dagen skal ikke jeg være hjemme på køkken eller våkne og gå ut i min have og så videre, fordi jeg skal sikkert være et eller annet sted hvor det hele går ad undres. Nei, det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert. Det kan godt være ditt liv. Det fortsetter som det gør. Lige til den dag hvor Jesus kommer tilbage. Men vi er ikke der frykte. Vi er ikke der frykte. Der er mange mennesker som gerne vil at du skal frykte ting som har med endens tid å gjøre. Du skal gerne skjelve litt. Frykten, den driver oss noen ganger i en retning som ikke er god. Og Jesus sier, jeg er med deg hver dag inntil jeg kommer. Jeg passer på deg. Du behøver ikke være bange. Selv om du ser hvordan ting går nedenom og hjem, du behøver ikke være bange. Det kan godt være at du blir en del av disse plagene. Det kan godt være at du føler effekten av solen som brenner. Det kan godt være at du ser at det ikke er fisk i havet, at planter og dyr forsvinner, at du sitter på en tørr gren. Det kan godt være at vi er med i konsekvensen av den jorden vi ødelegger. Men du behøver ikke å frykte, fordi jeg er med deg hele tiden, helt til verdens ende. Og du vil aldri, aldri stå alene. Det er intet å frykte for de som holder seg til løsning nummer tre. Fordi vitenskapen, det løser noe, men ikke alt. Vi behøver heller ikke å flykte fra jorden for å skape ny tilværelse. Vi kan leve godt i glede og liv, lige til den dag. Jeg er med jer alle dage inntil verdens ende. Det skal vi holde oss til. La oss huske Jesu ord. Selv om vi ser at alt ikke er godt rundt oss. Og la oss arbeide for å genopprette alt rundt oss, liksom det er i Guds rige. Vi kan ikke fremskynde Guds rige ved å smide skrall i naturen. Det går sin gang. Vi skal bare holde fast i hva Jesus sier. Jeg svikter deg aldri. Jeg er alltid med deg. Intet å frykte. Vi avslutter med, hvad Judas skriver i sit, i sit kapitel, hvor der står, ham som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fuld af jubel. Den eneste Gud, vår frelser ved vår Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed, før tidens begyndelse, nu og i al evighed.